myslím si, že je na čase, abychom se spojili s Išou, protože máme 17.15, je nejvyšší čas, abychom se propojili. Tak já dám znělku, no a díky tomu se budu moc s Išou spojit.
Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak už jsem zase zpátky tady, no a já jsem potřeboval, aby ta znělka byla možná trošku delší, protože jsme se nedomluvili úplně s Išou, jestli budeme přes telefon nebo přes Skype. Na Skypeu jsem ji nezastihl a tak jsem použil telefon. No a díky tomu, že jsem použil telefon, který mi právě teďko spadl, tak jsme se s Išou spojili. Tak nevím, jestli teda jsme se momentálně nespojili. Tak já dám písničku asi, to bude nejlepší, a vyladíme si tady to spojování, aby nám to všechno dopadlo. Dáme nějakou kratší. se zahráli. Gary Moore, no a teď už konečně jsme s Išou propojení a máme spojení. Išo, já tě zdravím a vítám tě ve svátečním pořadu, kde oslavujeme 6 let našeho vysílání. A úplně první vysílání jsme pochopitelně realizovali spolu. Ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
No, odpoledne krásné. My už se tady v éteru vyskytujeme od 12 hodin. Někteří hosti již zasvítili, dá se říct. Na některé to ještě čeká. Takže my teďko v podstatě pojedeme do 19. hodiny, tak náš sváteční pořad, rozhovor s Išou o evoluci, no ale uděláme to svátečně, pochopitelně, protože máme tady spoustu krásných různých přání. Vyberu některá z nich, pochopitelně, aby jsme tady nestrávili u toho týdny. Píše nám absolventka seminářů našich Zdenička. Zdravím vás, paní Išo a Petře, v tento jubilejní den. Těším se na odpolední vysílání a věřím, že si ho budeme moci poslechnout také pak ze záznamu. Bohužel ho nezvládnu poslouchat celý naživo. Jsem fakt ráda, že mne vyšší já k vám přivedlo v nejvyšší čas v roce 2020. Děkuji za provázení a pomoc na cestě. Díky vám jsem poznala mnoho skvělých bytostí a nové přátele. Těším se na další setkávání i na další pořady, jak zde, tak poté v nové realitě. Přeji vám zdraví i sílu v tomto čase a též hodně vnímavých bytostí. Přeji Studio Midgard hodně slyšících, vnímavých posluchačů. Přeji nám všem, ať se daří jít cestou evoluce v bdělosti, hravosti, ať zachováváme vesmírné kony, a pokud se stane, že zakopneme, ať je nám to řečeno tak, abychom to pochopili a měli sílu a možnost to napravit. Krásný sváteční den přeji Zdenka z Brna. Tak to je jedno přání. Hezký, veď?
Mm-hmm. Já jsem včera dostala od Boženky Blanky na mailíčka krásný přáníčko. Tak doufám, že tobě taky poslala obdobný.
To je jedna stránka A4?
Ano, ona je ta spisovatelka úžasná.
Krásně to napsala.
Jak se tomu říká, takovej ten...
Má střevo.
Má to střevo pisatelský. Jo, přesně tak. Takže jako děkujeme. Já aspoň teda za sebe děkuju moc.
Já jsem právě nechtěl, víš, to číst bez tebe, protože si myslím, že si to zasloužíš úplně stejně jako já, možná ještě víc, protože si udělala velký kus práce nejenom pro sebe, pro mě, pro rodiny, ale pro obrovské množství lidí dalších, kteří si to možná ani leckdy neuvědomují, ani o tom leckdy neví. Jo. Ale mám tady další gratulaci, posílám velkou gratulaci k 6. výročí vysílání mého nejoblíbenějšího studia, Studia Midgard. Děkuji paní Iše, Petrovi a všem hostům za smysluplné a nás posluchače vzdělávající pořady. S úctou a poděkováním, Vanda. Vždycky to potěší, jo, ale já tady musím, víš, znova připomenout ten úplný začátek. Když ty si mi řekla, k tomu mě teda nedonutíš. Tak já jsem říkal, no, tak to předtočíme a ty, no, tak to leda, že tak. No ale pak si zrála. A já jsem říkal, hele, když to budeme přetáčet, to bude takový blbý, jako prostě a to. A pak se nechala opravdu umluvit na to živý vysílání. A to ještě takovou, řeknu, formou, jakože v jedné místnosti. ukryta za polštáři. V ložnici za polštářem a skovaná ukryta. A jak jsi se otrkala, viď?
No já nevím, jestli jsem se otrkala, já tak jako trému mám vždycky a vždycky prostě se modlím, abych nějakým způsobem to dala, protože přece jenom, ono se to pořád vlastně vyvíjí, ani, nedá se ani předvídat, jaké dotazy třeba přijdou a já mám vždycky, si říkám, že si já budu umět odpovědět v tu chvíli, kdy ten posluchač nebo posluchačka budou mít dotaz, tak pořád se v napětí, víš?
Já jsem rád, že to naštěstí není cítit, to napětí. A vím, že ne vždy to máš jednoduchý, protože měla si velkou potíž se čtením textů, trošku tě zlobily oči. No ale zdá se, že všechno je na dobré cestě. Ale že jsi to nevzdala, za to ti teda velmi děkuju, protože já jsem se opravdu obával toho, když řekneš, že já už jako fakt na to nevidím, já už nemůžu jako takhle dál, jo?
No tak jako jestli si myslíš, že tu obavu jsem měl ty jediný, tak to já jsem ji samozřejmě měla taky. No tak zatím se to, dalo by se říct, určitým způsobem nezhoršuje, takže člověk se s takovou věcí musí naučit žít, no přijímat ji, protože prostě je to tak, má to svoji příčinu, má to svůj důvod a tak prostě to tak asi má být.
No, má to tak být, tak já možná jsem to od tebe nacítil, jo. Že jsem měl tu obavu. A pak jsem si říkal, tak když to nějak vymyslíme, prostě nějak to zařídíme, nebo dneska ty technické možnosti máme větší než třeba na tom začátku, kdy jsi se u toho stojánkovýho mikrofonu schovávala za těma polštářema, jednak kvůli tomu, abys byla odhlučněna ode mě, pokud možno, a druhá, abys měla soukromí. Jo?
No, přesně tak.
Ale já jsem to říkal už xkrát, prostě ten začátek toho vysílání vlastně měl, bylo to na vyžádání a byla to cesta, která nám byla nabídnuta pro zrealizování vlastně jedné důležité věci a to bylo nutné vyřešit v krátké době. Oslovit nějaké velké množství lidí, dopomoci jim k probuzení, protože vlastně ta situace tenkrát, když jsme začínali v tom roce 2017, 5 let po otevření výstupního okna, tak začala být velice nepříjemná a velice jaksi neodpovídající zdárnému průběhu akce vzestupu. No tak my jsme, že knihu, pak toto, tamto, no a nakonec jsme si objednali teda cestu, která by nás měla dovést k tomu úspěchu nebo k tomu splnění toho úkolu. No a přišlo vysílání, tak to bylo fajn. Jsem tady vzpomínal s Pavlem Hlávkou na ten začátek. Nebylo to jednoduché, vzpomínám si, jak některým se nelíbily naše názory, některým se nelíbilo, že říkáme úplně věci opačně, než to třeba oni tam tady někde říkají několik let. Když jsme dokonce odpověděli pravdivě na některé dotazy a došlo k pobouření některých lidí, protože se jich to dotklo. A tak dále, a tak dále. Tak šlapali jsme si svoji cestu, ze které jsme nehodlali ustoupit i za cenu toho, že prostě nám třeba bude řečeno, hele, už tady nevysílejte, my vás tady nechcem. A to si myslím, že zase se ukázala síla toho projektu jako takového svobodného vysílače. Že vlastně k tomu nikdy nedošlo, jo? Že opravdu tady lze odvysílat i věci, které vzbudí možná rozruch, bych to takhle řekl, ale není to o tom, že to je pak následkem je prostě ukončení činnosti a tak dále. Takže pokud třeba někdo odešel ze Svobodného vysílače s tím, že chtěl vysílat po svém a ne tak, jak na Svobodném vysílači, tak to není argument, protože my jsme si vždycky vysílali tady na Svobodném vysílači po svém. Jo, to musím říct, že prostě ten projekt je takto dobře postaven.
To je pravda. A víš, co fakt je, že kdyby mi někdy někdo řekl, že vysílat do éteru je ta cesta, tak já bych tomu nikdy nevěřila, protože mě v životě by napadlo, že taková nabídka přijde. A to je to, o čem si povídáme, že prostě nemáme si malovat, já to chci tak, aby mi to ten vesmír nabídl, aby mi to vyšší a ty bytosti, aby mě takovýmto způsobem. Prostě požádat a oni sami zvolí a vyberou to, co je nejoptimálnější pro každého z těch žadatelů v uvozovkách, jo? Takže my jsme prostě hledali, jakým způsobem těm lidem dát nějakou informaci. No kdo chce, ať poslouchá, kdo nechce a vadí mu to, tak samozřejmě má ten knoflíček, kterým to může jako vypnout nebo si přepnout někam jinam. Jo? Takže my jsme chtěli těm, kteří chtěli, nebo těm duším, který, nebo inkarnátům, kteří chtěli naslouchat, tak jsme to chtěli určitým způsobem jakoby nabídnout, že jo? A ty cesty těch seminářů a rozesílání pozvánek a to bylo strašně zdlouhavý. Takže nám nabídli tu cestu, kterou teda já bych si nikdy v životě netroufla nebo pomyslet, že takovýmto způsobem budeme dostávat nebo budeme dávat lidem nějaké informace, se kterými oni si pak můžou prostě popracovat. To by mě fakt nikdy nenapadlo.
Nikdy by tě to nenapadlo a stala jsi se nejdéle účinkujícím hostem, v podstatě seš na tom úplně stejně jako já, takže seš host, který má největší nebo nejvíc od hostovaných hodin. Ano, máš nejvíc odvysíláno. V podstatě pořád máme co sdělovat. A ty bys to neřekla, vidíš to. A já jako dítě i jako mladý dospělý chlapík jsem byl zarytý introvert. A když jsem šel třeba někde mezi lidi, který jsem úplně neznal a už to pro mě bylo jako stresující, takže to jsem se červenal, to jsem cítil, jak se mi nalejvá prostě ta růž do těch tváří, jo. Teď se začneš uvědomovat pochopitelně. No takže toho jsem se pak nějak z části aspoň trochu zbavil, ale protože ono někdy člověk potřebuje i takovou nějakou formu exhibicionismu, jo, jako pro tyhle ty věci, tak to by, kdyby mi někdo tenkrát řekl, když jsem šel na úřad, jo, něco zařídit, tak bych tam poslal kohokoliv jiného a dobře bych mu za to zaplatil. Takže byť jsem na to moc neměl, ale to bylo pro mě tak stresující, vlastně něco někde, no vidíš, a dneska to je úplně něco jiného. Takže člověk nikdy nemá říkat nikdy a představy o tom, do jaké míry, co by kdo zvládl a kde ta jeho hranice v uvozovkách jako kdyby leží, tak to je naprosto imaginární záležitost, protože přijde situace a ta hranice se v mžiku změní. Jako, tak jako to bylo třeba u tebe nebo u mě. Vezměme si ty případy, kdy dítě se ocitne v nějakém nebezpečí a matka prostě vyvine takovou energii jako 10 chlapů, aby zvedla něco těžkého a to dítě vyprostila. Jo. Takže to jsou všechno jenom takové ty předsudky, kde leží ta naše hranice. No, nakonec celá ta cesta duchovního rozvoje a evoluce a vzestupu je také vlastně o tom, o čem teď tady mluvím. Nepředstavitelné možnosti. Nevídané možnosti. Co ty na to?
No já s tebou samozřejmě souhlasím, protože ty hranice těch našich možností my v sobě nedokážeme mnohdy vůbec najít. Ale to naše vyšší já nám vytváří nebo přivádí nás k situacím, kde vlastně najednou zjišťujeme, kam ještě jsme schopni jak si jít, když jsme si mysleli, že něco takového vůbec nedokážeme. Jo, takže ono zná naše možnosti a právě proto nám potom staví do cesty ty situace, jak říkám, kde vlastně se můžeme projevit nebo máme se projevit. Jo, takže takový to já to nedokážu, samozřejmě je jenom náš pocit, protože jsme někdy takovou situaci třeba nezažili. Ve chvíli, kdy nastane, tak buď zmobilizujeme ty síly s pomocí těch vyšších úrovní, s pomocí vyššího já, no a nebo to prostě vzdáme. To pak už je, zase je to cesta. Přijdeš na rozcestí, je ti nabídnuto a teď jako budeš tou těžkou cestou nebo cestou, o které si myslíš, že ji nezvládneš. Ale přitom na konci je přesně ten cíl, který hledáš. A nebo to prostě se tou cestou nevydáš, jdeš třeba jinudy, jdeš oklikou, nebo jdeš do slepé uličky, nebo všelijak bloudíš, nebo stojíš na místě. A to je všecko to rozhodování, to je ta životní cesta, kterou tě to vyšší já, jak si vede. Jo? Takže to je ta záležitost, že vlastně ty naše možnosti my sami nedokážeme odhadnout, máme je někde v sobě a to vyšší já s nima pracuje. A to je zase ta možnost toho evolučního vývoje, že buď tedy přijmeme tu nabídku v uvozovkách nebo tu výzvu, nebo ji pozdržíme, nebo se radši stáhneme do pozadí. Záleží na tom, jak kdo se prostě rozhodne, protože je to o svobodné vůli. My se rozhodujeme, kterou z těch nabídnutých cest půjdeme. Buď se necháme vést s vyšším já a i třeba tou těžší cestou, nebo cestou, když jsme byli v době harmonického univerza 1, tou, dalo by se říct, nebezpečnou cestou. No a nebo prostě radši budeme stát, přešlapovat, nebo budeme hledat jinou cestu. To vyšší já nás nechá jít, pokud půjdeme alespoň přibližně nějakým směrem směřujícím k tomu danému cíli. Pokud se odkloníme, tak nás začne zase určitým způsobem tlačit zpátky tam, odkud jsme odbočili. No a když si budeme urputně trvat na svém, tak v té chvíli, kdy prostě nabyde dojmu, že ne, že svobodná vůle prostě nás rozhodla, že nepůjdeme tam, kam nás to vyšší a vede, že si půjdeme svojí cestou, tak nás nechá jít svojí cestou. Odpojí se a spouzdálí sleduje, jestli teda narazíme, nenarazíme, jestli teda uznáme, že jdeme hlavou proti zdi, nebo že jsme ve slepé uličce, nebo že ztrácíme čas, anebo jestli si urputně půjdeme tou cestičkou, která nás od toho cíle odvádí. Je to o tom naslouchat tomu vyššímu, nebo té intuici, která nás někam vede. Uh-huh. A upřednostnit, vždycky říkám, upřednostnit hlas toho v uvozovkách srdce, než to, co nám říká rozum.
Zase se tak jako vrátit v myšlenkách do některých situací, kdy jsme byli postaveni před nějakou hotovou věc, která je potřeba vykonat. A prostě jsme nepřemýšleli o tom, jestli to je pro nás nějak nebezpečný nebo není nebezpečný. Spíš jako jsme si říkali, no tak snad to zvládneme. A vydali jsme se a nevěděli jsme kolikrát, jak to budeme řešit. Jo. Prostě rozeběhli jsme se po té cestě a věděli jsme a věřili jsme tomu, že vyšší bytost nás v tom nenechá, že nám poradí, pomůže, ale tohle to všechno funguje až ve chvíli, kdy se rozeběhnete tím směrem, kterým jako je potřeba běžet. To jsme tady zažívali, že jo, v době covidu, kdy prostě v mnoha jiných případech, kdy se lidé měli rozhodnout třeba o tom, že to jejich zaměstnání, že se ho bojí ztratit, aby nestratili nějakou jistotu, ale vlastně báli se, někomu tam vyhrožovali a ten člověk považoval zaměstnání, kde mu vyhrožují, za něco, co je jisté, jo? To je blbost, to si odporuje, to za prvý. No a za druhý, většinou, když ten člověk vykročil a odhodlaně prostě, no tak, když mě vyhodí, tak mě vyhoděj, tak i když, to jsem se teď sešel s někým, mi to vyprávěl, že jim to hodil na hlavu a prostě řekl, že se nenechá nikým vydírat kvůli nějakému očkování a takovým věcem. A ve chvíli se rozhodl, jako, že mu na tom nezáleží, tak dostal nabídku na ještě lepší zaměstnání s mnohem lepšími benefity a je tam spokojený, lepší kolektiv. Takže ty věci se prostě dávají do pohybu ne ve chvíli, kdy řeknu, tak mi ukažte, že se budu mít líp. Ale až když uvěříte tomu, že vás v tom nenechají a že to řešení přijde, tak potom teprve se ty věci začnou odehrávat, ne dřív.
No, tak tohle to je zkušenost, kterou já taky mám. Často lidi říkají, já chci napřed nabídku a pak se rozhodnu. Ne, musí se napřed udělat rozhodnutí, že to chci změnit, že toto nechci, že chci něco jiného. A ve chvíli, kdy vyšší já to vyhodnotí, jakože odhodlání skutečně něco udělat, pak přijde teprve ta nabídka. Ale opačně to nefunguje, protože to potom je vlastně už jakoby nefunkční záležitost, protože ten člověk má to rozhodnutí udělat, má dát najevo ten úmysl a oni mu potom pomůžou, podají pomocnou ruku a povedou ho dál. Jo, takže mockrát jsem slyšela takovou tu, když jsem to těm lidem říkala, že teda, když se vám to tam nelíbí, dejte výpověď, rozhodněte se, že odcházíte, ale rozhodněte se opravdově, ne, že jenom o tom budete uvažovat. A mnohdy ti, kteří jako měli ten strach a pak ho překonali, tak pak konstatovali, že ta nabídka, která přišla, a přišlo, nebo jich přišlo i několik, že si mohli vybrat, byla lepší, byla pro ně to nejlepší, co mohli udělat. Já to vím z vlastní zkušenosti. Když jsem se po šikaně na pracovišti rozhodla, že odejdu, rok před důchodem jsem se rozhodla, že odejdu a půjdu jinam, na jiný pracoviště. A nabídka přišla až ve chvíli, kde jsem se definitivně rozhodla, že končím, že takhle ne, tak přišla nabídka do kolektivu, kde jsem prostě byla jak v ráji. To byl prostě jiný svět, to byl kolektiv normálních lidí. Takže funguje to, mám to vyzkoušené.
Ale trochu ti to trvalo, musím říct, protože
ano, to je pravda.
Vždycky jako člověk to musí nějak zvážit. A potvrzuju přesně to, co jsi řekla, protože jsem byl u toho, tak jsem to viděl, řešil vás to před mými zraky, takže přesně tak fungovalo. A chvilku to vypadalo úplně beznadějně, jako úplně mrtvej bod, prostě nic. No a najednou to přišlo, že? Najednou, kde se vzalo? Tu se vzalo, bylo řešení. A bylo skvělý. Takže je to, já si myslím, že to je o té důvěře, o které mi mluvili třeba v Bulharsku, kde není žádný velký blahobyt mezi těma lidma, se kterými já jsem se tam scházel, tak nebyli to žádný prostě bosové, byli to sice hodně vzdělaní lidé. Paní profesorka měla 3 vysoké školy, učila na opravdových jako významných školách. Její tatínek byl vědec, který ho znal celý svět. Jo. A přesto jako nežila nějak blahobytně. A já jsem věděl, že prostě těch peněz nemá na zbyt. Ona trvala na tom, že mě pozve na večeři. a nenechala si to vymluvit, že mi to jako chce vrátit, předtím já jsem jí pozval a tak dále. No prostě trvala na svém a já jsem věděl, že fakt jestli má posledních 30 leva, takže to je hodně. A ona zaplatila 27 za tu večeři, jo. Já jsem říkal, no. Já ale nechci, abyste to platila, já to... A ona, nechte být. Já říkám, no a máte jako peníze? A říkám, to se nestarejte. To má na starosti někdo jiný. Peníze jsou od toho, abyste je vydával. Když je vydáváte, oni přijdou k vám zase zpátky. Když je nevydáváte, není důvod, aby k vám chodili. Takhle to byly nastavený. No a žijou a žili takhle celou dobu. Prostě a funguje to. Ale to je právě o tom, jako mít tu víru, že ty principy nějak fungujou. No a že se to takhle nějak celé zařizuje. A že když člověk není škrt a není upjatej prostě a nepočítá všechno, jakože tak mě pozval na večeři, to stálo tolik a tolik, no tak já přiměřeně, aby náhodou, jo, prostě to jsou takové věci, cítím to u některých lidí, že to mají třeba takhle nastavené. Naštěstí jich není moc, teda, jako jo. Je to o tom prostě důvěřovat, někdo říká, důvěřuj tomu vesmíru, jo. My teda víme, čemu máme důvěřovat, že jo. Jsou to kony, jsou to některé další na to navazující záležitosti. Išo, za 6 let našeho vysílání se odehrála velká spousta věcí. Došlo k tomu konečnému roztržení reality. Jo. Ještě předtím bylo potřeba pochopitelně, aby vůbec ty reality šly do nějakého procesu, kde mělo dojít k jejich roztržení. Čili šlo o to, aby co největší množství těch vědomí přijmulo nějakým způsobem ten kontrakt na vzestup a aby udělali všechno, co bylo potřeba, aby ten kontrakt mohl být naplněný. A my jsme pochopitelně nějak k tomu chtěli přispívat. Naučili jsme se, že nejde pracovat za ty lidi, jo. Že toto neplatí, že to nefunguje, že si každý musí to svoje odpracovat sám, že my můžeme být nápomocní, ale nemůžeme to za ně dělat. Dokonce, že někteří o tom ani nevěděli, jo, tak, že to za ně někdo udělal. To je jakoby to špatné, takhle to nesmí fungovat. To všechno jsme se museli naučit. No a dneska jsme před samotným vrcholem, finišem té záležitosti, která jednoznačně spěje do svého naprosto, nevím, jak to vyjádřit, nechci říct geniálního, ale naprosto famózního závěru, kdy se nakonec ocitneme v té realitě, o které jsme snili, kterou jsme spolu vytvořili, kterou už máme předurčenou těmi různými schématy, čili těmi předlohami. A vlastně budeme to my, kteří budeme detaily utvářet. My budeme vypilovávat každý záhyb a každý kousek té reality. Jo. Čili je to takové to hezké období. Já vždycky, když někdo říká, jako už aby to tady skončilo a už aby toto nebo tamto, tak si vždycky říkám, ty bláho, jak jsme se těšili na okamžik, kdy budeš něco dělat a nepůjde ti u toho o život. Jako, jo. Pamatuješ na to období?
No, to bylo těžký, mnohdy těžký. A tak jsme se těšili, až prostě z toho prostoru, z toho prostředí vyklouzneme. A dneska jsme skoro nespokojení, že na nás nikdo neútočí. Že nám nejde o život, pokud jde o ty útoky těch temňáků. A jsme trošku nespokojeni s tím, že se vlastně v uvozovkách nic neděje, ale ono se děje. Jenom, že se to děje tak, že to prostě nevidíme. Ono se to děje v tom nehmotném, v tom předlohovém světě, za tím zrcadlem. My stojíme před zrcadlem a uvidíme ten výsledek, až to prostě bude všechno, jak se říká, vyladěný, vyštelovaný, nastavený, naprogramovaný a prostě zharmonizovaný, až to prostě bude mět, tak se to jakoby vlastně blikne, jak když rozsvítíš světlem a zmotní se to. Jo, ta předloha vlastně teprve ukáže, co jsme si tam vlastně vytvořili. Co všichni ti, kteří tam přichází, jaké sebou přinesli energie. A z těch energií pak vlastně je vytvořena ta realita té určité planety, kam ta skupina, to množství lidí, inkarnátů, duší, duchu a tak dále přichází. Jo? Takže to teprve uvidíme, co jsme si vlastně vytvořili. Možná se někteří budou divit, ale prostě je to tak, takže naším úkolem je tam přijít s co nejmenší zátěží těch negativních věcí, které buď nejdou odpracovat, nebo je potřeba je odpracovat, nebo jdou vyčistit, odstranit, vyřešit. Jo? Tak mnozí ještě vlastně řeší, pořád řešíme buď ještě nějaké zbytky z harmonického univerza 1, mnozí řeší něco, co se jim vlastně při tom vstupu do té budoucí reality začíná z té budoucnosti, protože v minulosti mnozí na té taře už byli i ve vyšších úrovních a všude zanechali svoje stopy. I tam byli vlastně ty dravci, jo, takže tam je také pořád ještě co k řešení, co k chápání nebo k pochopení. No a tam vlastně se zase skrze práci s vyšším já, říkali jsme si na semináři, že vlastně ty témata, které jsme probírali, tak je možné vlastně dopředu testovat, jestli něco z toho, co tam bylo probíráno, mi nebude komplikovat v budoucnu ten život, to pobývání v tom prostoru, do kterého já odcházím. Jo, takže tady je zase ještě možnost, že některé z těch věcí lze předem odčistit nebo vyřešit. Vyšší já mnohých ještě vytváří iluze situací, které je potřeba řešit, chápat nebo nějakým způsobem dokončit. No a čím čistší vlastně přijdeme, tím lepší ta realita bude, protože pokud si sebou ještě každý přinese raneček nějakých negací nebo nějakých zbytků a nějakého odpadu, pak to pustí do prostoru, tak samozřejmě v tom prostoru se začnou ty vibrace projevovat, začnou se snižovat a začne to tam být méně takové prozářené, začne to tam jakoby trošku houstnout. Říkáme, že někde, kde si je hodně negativních energií, je doslova husto, tak je také možné, že potom, když to nebude všechno zpracované a lidé by si to sebou přinesli, tak by mohlo ten prostor trošku být hustší, než by bylo zdrávo. Takže pořád je co dělat, pořád, ale není to třeba tím, že budou denně vyset na kývadla, denně kývat podle tabulek. Prostě jenom stačí požádat vyšší já, aby určitým způsobem, tím nejoptimálnějším, nejlépe zařídilo nebo se postaralo o to, aby všechno to, co mám mít vyřešené, odstraněné, pochopené, aby mi nabídlo k řešení. Ani ten člověk nemusí pracovat s kivadlem, ale prostě pokud komunikuje s vyšším já, tak stačí prostě mentálně, nebo někdo si s ním povídá i nahlas. To není žádný problém, žádná ostuda, je to prostě běžný. Tak prostě požádat, aby ty situace, které si můžu vyřešit teď, než tam přijdu, a které mi tam můžou komplikovat ten můj vývoj, tak si je můžu odžít. No a tak potom ty vyšší já vytváří ty iluzorní situace, kdy mnozí se pozastavují nad tím, že vlastně něco podobného řešili už ve vztahu k harmonickému univerzu 1, nebo některé věci řeší do kolečka, nebo některé věci budí v něm dojem, že tedy na něj je útočeno. Ale jsou to jenom iluze vytvořené z toho, co je třeba vyřešit. a tam pořád ještě můžou být negativní věci a v té budoucí, tam kam přicházíme, vlastně do prostoru, ze kterého jsme kdysi před těmi 550 miliony let museli odejít, tak jsme tam za sebou zanechali. Zanechali jsme nám velikánské množství energií, které, protože na té taře se bojovalo. Jo, tam bylo všecko v pohodě, dobrý a jak se tam začali hrnout ti padlí strážci a začali si to nárokovat, tak tam docházelo k těm konfliktům a říkali jsme, že pak vlastně díky tomu té boji, že došlo vlastně ke střetu dvou mágů, temného a světlého. Jeden chtěl získat planetu, protože se domníval, že když je to jakože dravec, takže teď si tady vybojuje nějaký území a druhý byl, dalo by se říct, správce té tary. Takže tam se spolu potkali a tam vlastně došlo k tomu, že to jádro té tady bylo rozstřeleno, byla zničená předloha a tak vlastně ta planeta přestala existovat. A ty záznamy a to všechno s tím související, ale zůstalo zapsané, protože pořád říkám, že planety, galaxie, vesmíry máme považovat za bytosti. Jo, takže v těch záznamech těchto v úvozovkách bytostí všechny ty věci, které se udály, ty situace a to, co ty vůbec lidé, kteří třeba v tom prostoru také pobývali, zanechali své stopy a všechno je zapsáno v záznamech. A s těmi záznamy se také pracuje, s těmi záznamy také pracují vyšší bytosti. Protože na základě těch záznamů pak vytvářejí nebo obnovují, rekonstruují ty systémy, to, co tenkrát bylo zničeno, to, co je k řešení a tak dále. Takže to je velice složitý se v tom nějakým způsobem zorientovat, jenomže jako já tam přijdu a bude všechno dobrý. Pořád tam máme ještě vazby, nejenom do Harmonického univerza 2, Harmonického univerzum 3, ale samozřejmě také Harmonického univerzum 4, případně 5 a výš, protože některé bytosti přišly ještě z vyšších úrovní, než je centrální zdroj. Přišly i z jiných centrálních zdrojů. Říkali jsme, že strážci evoluce, ti, kteří teda byli pověřeni tím pořádkem nebo s tou záležitostí tady řešit určitým způsobem, zmapovat a pak nějak se pokusit to vyřešit, si sebou přivedli své týmy. Oni se nemohli spolehnout na ty, kteří tady byli. Mnozí byli reverzovaní, mnozí byli padlí, mnozí prostě nefungovali. Takže
mnozí zradili.
Ano, někteří ztratili. Takže oni vlastně teď také řeší zase svoje kontrakty, svoje úkoly, svoje, zase to jejich evoluční vývoj v jiných úrovních, který tím, že tady pracují, tady pomáhají, tady se účastní těch věcí, tak oni vlastně zase realizují svůj evoluční vývoj. Jo, pro ten svůj prostor, ze kterého jsem přišla a kam se zase časem vrátí nebo zase půjdou někam jinam. Jo, to jsou záležitosti, které si vůbec neumíme představit, to množství těch bytostí. Ať jsou lidského nebo nehumanoidního vzhledu, tak pořád pokud jsou kristovské a jsou čisté, tak pořád mají nějakou roli v tom evolučním vývoji, konec konců planety, sluneční systémy, dimenze a to všechno pořád vlastně něco vytváří, pořád se vyvíjí i posouvají. Takže je to komplikovaný, je to zdlouhavý. Zaplať pánbo, jak si říkal, nejsme ohroženi na životě. V tom harmonickém univerzu 1 to opravdu bylo drsné. No a teď prostě jenom se musíme vybavit trpělivostí a pokud se nám chce, nebo mnohým se chce, tak si požádat o to v tomto mezičase, v té čekací době, v uvozovkách, si požádat o co vyřešení, o co největšího množství záležitostí, které vyřešit jdou, aniž by tam jsme museli být přítomní v tom prostoru, kam teprve se chystáme. Takže můžete si požádat to, co se vám děje, potom vlastně můžete hodnotit. Někdo kývá líp, někdo kývá mi, někomu to chodí čistě mentálně. Popracujte si, musí všichni, ne každému funguje kývadlo, ale intuice tam je a budou vás napadat různý věci. A i když vás třeba nenapadne, máte pocit, že vám to nefunguje, nechte to vašemu vyššímu já, ono si s tím poradí. A vy jenom pak zkonstatujete, že se nějaká situace udála, která se vám třeba zdá podezřela, a ona to bude situace k tomu vyřešení, pochopení nebo určitým způsobem vyladění toho přechodu do toho budoucna. Pořád ještě nejsme v té hmotné realitě. Ale všechny ty věci, které podnikáme, se vlastně vepisujou nebo vpisujou do těch předloh, které se jakoby modelujou díky tomu, co tam přichází. A když se z těch předloh odškrtají věci, které už jsou zpracované, tak ta předloha jakoby začne, už není tak těžká hmotně, už se odlehčuje a prosvětluje a zvyšují se jí vibrace. Jo, takže pořád vlastně něco zlepšovat, tak bych to řekl.
Je toho hodně, co po nás zůstalo na té taře, protože nebyl čas po sobě uklízet. Tam to prostě se dostalo do těch nejstrašnějších představ, které mohou být, a pak to explodovalo. Čili jakoby té činnosti tam je hodně. Každý, kdo v tom byl nějak zainteresovaný, tak má na sobě teď nějaké věci ke zpracování a k opracování. No a jak jsi říkala, jo, že pak uvidíme, jako, až se to zmotní se tím zrcadlem. Já říkal, no to budou někteří zírat. Jako. To bude opravdu zajímavé. Navrhuju písničku a pak budeme pokračovat dál.
Dobře, tak nám zahraj něco hezkého.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozena.
Teď.
Hrozena kde?
Tady.
Ne.
Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře. Noc je krásná, nebe svítí.
Věznou sítí padá láska.
V noci láska říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem řece tvoje.
Barevný sen, který dýchá
jsem živá, tak buď přece blíž.
Není ti zima? Ne. Nechceš mi kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
Ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci sní.
Ta písnička Jakuba Smolíka a Evy Vejmělkové je zajímavá textově. A nejedná se ani o mileneckou záležitost, ale o rozjímání. Je to takový popis jakési meditace nebo jakéhosi meditačního stavu toho dotyčného. A víme, že Jakub Smolík se nějakou dobu angažoval u jehovistů. Jeho odchod odtamtud byl provázen velkými nepříjemnostmi, takhle to řeknu. A jednoho dne byl rád, že se odtamtud jakoby vysmekl, jo. Ale je vidět, že ty duchovní věci na něho dýchly nějakým způsobem, což znamenalo, že i ten odchod byl posléze důsledkem toho, že věci pochopil. A napsala Hanka, že když minule tu písničku tak si jako trošku přála, takže chtěla, aby se nad tím zamysleli naši vzestupující a popřemýšleli, o čem vlastně ten text přesně je. Jo, tak jsem si dovolil to dneska ještě zopakovat. No Išo, já teda bych přečetl veledílo naší milé Blanky.
Básničky?
Naší textařky, básnířky a velké to ženy malého vzrůstu. Milý Midgarde, milá Išo, milý Petře Václave, milé dvanáctinky. Šesté narozeniny nejsou v životě moc veliké, ale jsou hraniční. Člověček se stává tvořivějším a zodpovědnějším, už jej budou zdobit hlavně vlastní kroky a činy. Jde do první třídy, první opravdové školy. Takže je to malá, ale svými činy i velká číslovka. Milý Midgarde, a to, co jsi za svých prvních 6 let dokázal, je obdivu plné. Tvoje tvořivá plodnost je nepřekonatelná. Vyslal jsi do éteru skoro 3000 hodin různých promluv, osvěty a burcujících konspiračních vzkazů. Do své matriošky si postupně nasoukal ve 4 dnech každého týdne 7 originálních znělek se 7 interaktivními pořady, které lákali, aktivovali, učili a naléhali. Ve tvém jménu se konaly každoroční vzdělávací semináře v různých místech Československé republiky a již 2. rok také sportovně laděná setkání tvých posluchačů. díky tvým hlavním protagonistům Iše a Petru Václavovi a jejich hostům jsme se my, dvanáctinky, stali znalejšími, vědomějšími a připravenějšími pravdivě vnímat různé reality minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Stali jsme se svědky i tvůrci zázraků v nás a okolo nás. Midgarde, prostě zasluhuješ řád. Jsi bohatýr. Díky vesmírným zázrakům a silou velikého ruského stavitele se před 3 lety podařilo nepředstavitelné rozdělení reality a tím ukončení působení temného korporátního světa, masových lží a manipulací. Moc byla mocným navždy odebrána. O něco později se ještě podařilo i možné přeskočení jedné evoluční příčky. Návrat domů po 550 milionech letech. Vrátili jsme se cestou vzhůru, cestou domů, kde si zasloužíme být. Protože jsme vydrželi, každá dvanáctinka, i všichni společně a prošli dlouhou strastiplnou cestou plnou léček, týrání, zmarů, lží, manipulací, křivd, bojů i jaderných válek. Budeme žít s úplně čistým listem a vše, co na něj my dvanáctinky, navzájem propojené a vzájemně obohacené v bytostech duší a v bytostech duchů napíšeme, bude jen a jen na nás. Už nebudou žádné výmluvy, manipulace a lži. Jen naše myšlení s následnými činy a jejich plná odpovědnost za ně nás plně prověří, budeme se jimi posouvat dál a výše nebo padat dolů. Jsme na startovní čáře neskutečného, neuvěřitelného a zázračného běhu věčného bytí a žití v časech, kdy budeme opět prožívat to staré a zapomenuté, najdeme zase kořeny svých rodů a budeme se vracet k vesmírným, neprolomitelným zákonům jednoty, konům rita a všem dalším morálním a láskyplným pravidlům spolužití, které z nás opět vytvoří bytosti, hodné stát se oporou vesmírného komplexu. Proto si užívejme a prožívejme do sytosti, třeba již naposledy, tuto ladovskou bílou zimu s jejími krásami a radovánkami. Milý Midgarde, dobře jsi nás svým osvětovým působením připravil na start do základní školy, do školy života, kterou jsme již tisíce let nepoznali. Nyní stojíme, vyzbrojeni svými prožitky, na jejím prahu s taškou na zádech, plnou našich schopností, dovedností a zkušeností. Upřímné a vřele díky za poznání a pochopení, za vše, co jsi pro nás i s námi, dělal, děláš a dělat budeš. I díky tobě jsme vydrželi těžké časy, temné a lživé manipulace a získali na ně imunitu. Uděluji ti řád cti, stanzanitu za chrabrost, neobyčejnou aktivitu, stálou inspiraci a výdrž. Podepsána naše Blanche.
Krása.
Krása. Já vím. Je to, jak bych řekl, je to až dojemné. Za prvé je to hezké, milé a zhrnující takové, víš, řekl bych, že se fakt Blance podařilo vlastně vystihnout to všechno, co stálo za těmi hodinami těch příprav a toho vysílání. Že vlastně odpověděla na tu otázku, jestli to za to stálo. Víš? No, stálo.
Stálo. Tak já s tebou souhlasím, že samozřejmě stálo, protože tolik lidí se posunulo. To by jiným způsobem a jinou cestou asi nešlo. Takže já si myslím, že to za to stálo.
Stálo za to, aby si se odhodlala, když si říkala, že nikdy.
Ano, to je pravda. Zlomil si mě, ukecal si mě, takže přesvědčil si mě, no a tak 6 let, já v podstatě si pořád říkám, přece není možný, to je taková dva, ono to uteklo. 6 let uteklo jako voda.
No ne, tak to musíš ještě pojmout jinak, jako když jsme se těšili v roce 2009, posléze 10, na to, až bude rok 2012, že už konečně vypadnem z toho šílného světa. A když jsme tak nějak dospěli k tomu, že to nebude rok 2012, ale že to ještě nějakou dobu potrvá, tak upřímně jsem z toho byl takový smutno zklamaný, jo. Ale pak vlastně člověk přijde na to, že vlastně všechno, co činíš, tak ta největší odměna není to, že toho docílíš a dosáhneš. Ale ta největší odměna je ta cesta, která k tomu vedla, jo. To, co jsi musela projít, čím jsi musela projít. A co tě to naučilo, co ti to dalo? Teď vem si, kolika lidem vlastně to, že přiložili ruku k dílu, jak jim to evolučně jakoby pomohlo, jak je to posunulo. To, že se toho účastnili, tak je vůbec jakoby šáhli si na něco, co si mysleli, že vůbec neumějí, nedokážou, že to nemají k dispozici, najednou zjistili, že to k dispozici mají, ty svoje schopnosti, dovednosti. No a protože je začali správně používat, no tak se z toho narodilo to, že třeba si odstartovali a poposkočili, já nechci říct, že přeskočili, ale poposkočili, velmi, velmi zintenzivněli rychlost svého evolučního růstu. To je prostě, to je jasné, to je potěšující. Jestli chceš k tomu něco dodat?
Já myslím, že k tomu není co dodat. Prostě najednou se jim otevřely ty jejich dovednosti, ty věci, které znali a uměli, které zapomněli v uvozovkách, zaspali, nebo které měly z určitých důvodů, dalo by se říct, kde si zamčené. A když potom se začali probouzet a začali pracovat, tak ty jejich vyšší já jim najednou ty informace dalo k dispozici. No a oni prostě pochopili, nebo ta duše pochopila, duše, inkarnát pochopil, že je to zajímavý, že to je zajímavý svět, zajímavý množství informací. I když často se mnozí ozývají, mám odpovědi od vyššího já a moc jim nerozumím. Ale nám se to stává taky, aspoň tedy mě tak, mě jo, že někdy dostanu odpověď, které vůbec nerozumím. Napíšu si ji, protože já si všechno píšu, takže si to napíšu. Někdy nejsem vůbec schopná přes to vyšší já se dozvědět nic bližšího, protože prostě to zřejmě nemám vědět, nesmím vědět nebo z nějakého důvodu. No a pak zpětně prostě najednou začnou přicházet doplňující informace nebo to vyšší já se k tomu vrátí, když třeba proběhne nějaká situace. No a pak je to doplněno tedy pochopením a vlastně zase složením těch puclíčků do nějakého sdělení. No a s tím se pak zase pracuje, protože začne to dávat smysl. No a to je, jako, to je takový to objevování, jako třeba vědci, když vynalézají něco, tak bádají, až prostě najednou mají výsledky, tak já to mám taky tak, protože mě to pak vždycky strašně, jako chci vědět ještě víc a to je vlastně to, co i ostatní žene k tomu, že prostě přijde informace, buď ji rozumí nebo nerozumí, to už je jedno, ale chtějí o tom vědět, chtějí vědět, co to znamená, chtějí vědět, co jim to jejich vyšší já, tím určitým sdělením, co jim prostě chce říct, kam je chce směrovat, nebo co mají dělat. Jo. Takže to je to, co potom vlastně ta zvědavost. Zvědavost pak, že ne, ty, kteří pořád vlastně pracují a mají chuť pracovat a funguje jim to. Proto jim to funguje, protože oni pořád získávají a získávají a získávají bodíčky té evoluční úrovni. No a mají potom možnost si šahnout do vyšších přihrádek pro ty informace. A ono se jim to taky skládá. A zase mnozí se ptají, mám takové informace, zdá se mi to divoké, zdá se mi to, že to není možné, nerozumím tomu. Jo, ale prostě často pak dáme dohromady vlastně nějakou hodně zajímavou informaci, buď tou komunikací přes mailika, nebo někdy i vysíláním, protože jsou tam někdy věci, které určitě zajímá i další lidi, takže mě to takhle baví, když člověk nemusí pořád řešit, jestli nějaký temňák mi neskáče na kyvadlo a nějaký temňák mi tam neposílá nějaké nesmysly, neposílá mě tam zavádějící informace, tak je to náročné, je to zábavné a trošku těžké, protože já teď s tím zrakem pořád ještě zápasím. Tak je to takové únavné, vyčerpávající, ale na druhou stranu to přináší ty informace. A to zase skládá obraz toho, co, o čem si pak třeba povídáme na semináři. Jo. Takže to jsou informace, které potom vlastně jsou použity pro informaci všem ostatním, kteří se tedy chtějí něco dozvědět, trošičku se v tom chtějí zorientovat, chtějí nějakým způsobem nahlédnout, jak to vlastně funguje, aby měli představu o principu těch věcí, které se dějou. Takže to je potom zase vysvětlení toho, že někomu se zdá, že se vlastně vůbec nic neděje, přestože se děje hodně.
No, není toho málo. Ale zase řeknu, jo. Jsou lidé, kteří jezdili k nám třeba na seminář, jsou lidé, kteří zjistili, že jim to nějak chodí a nechali se zavléct do kolaborace s temnými. A přestože třeba od nás xkrát něco slyšeli, tak stejně neuposlechli, že ti lidé prostě neustáli jakoby možnosti, které začali mít, začali dělat věci, před kterými jsme varovali, no a dostali se do pádu, to znamená, že nenaplnili se očekávání, tak jak si oni mysleli. A ideální je prostě obvinit z toho někoho jiného, než jsem já sám, pochopitelně. No a tak se prostě občas stane, že někteří, kterým dokonce ty si, nebo já, kolikrát jsme jim pomohli v nesnázích, tak se najednou do ucha dostane člověku, že vlastně ti lidé někde něco roztrušují, pomlouvají a nějakým způsobem vemlouvají lidem určité pomluvy nebo určité jejich negativní názory. No a já to prostě tohleto beru, jakože to je automatická záležitost, když pracuješ s lidma, nezavděčíš se všem a když si pak to kejvnu a zjistím, že to je stejně padlej subjekt, tak upřímně mi je to úplně jedno. Jako jo. Nevím, jak to máš ty, asi to máš to samý, že takový lidi prostě existují, bývali.
No, samozřejmě, že to mám taky tak. Taky se člověk dozví, že jsou nespokojenci, protože neslyšeli ode mě nebo i od tebe to, co slyšet chtěli. A to se mnozí nejsou schopni přijmout, že vlastně třeba je to jinak, než si mysleli a nejsou schopni určitým způsobem zkousnout. No a když potom zmíníš, nebo když potom vlastně následují ty pomluvy a to hanění, tak ono to vlastně poukazuje zase na morální a charakterový vady toho člověka. To je to, co ho potom vlastně přivedlo k tomu, že mu padaly ty jeho vibrace, že buď klesnul o úroveň níž, nebo dokonce padnul, nebo to prostě nekvalitní morální schopnosti nebo dovednosti nebo kvality, protože prostě ten člověk je buď pomstychtivej, nenávistný, záštiplný, protože není po jeho. Jo, má vysoké ego. Potkala jsem se s mnoha lidmi, kteří zdáli, že jsou v pohodě, že jim to funguje. A pak najednou prostě je to nějakým způsobem semlelo. Začali chodit tam, kam jsme před čím se je varovali. Jezdit tam, kam jsme říkali, nejezděte, nechoďte. No a tak prostě ten člověk určitým způsobem právě pod vlivem těch negativních emocí nebo příliš velkých ambicí a smýšlení sám o sobě, tak samozřejmě potom, když teda nebylo naplněno to očekávání, tak podlehne tady těm emočním věcem, ono začne se potom vlastně projevovat ta jeho kvalita. To je vlastně charakterová kvalita, která se potom začne projevovat právě v tom smyslu, že nemůže, kdyby si to nechali pro sebe, že jsou naštvaný a že jsou rozmrzelí a že prostě mají zlost na nás, protože jsme jim neřekli to, co chtěli slyšet, nebo...
Nerozhodli jsme to, co od nás žádali, aby jsme rozhodli, jo, kolikrát.
Asi tak, jo. Takže potom to začnou pouštět do světa. A to už je vlastně projev toho, že nejsou tak kvalitní a nikdy nebyli tak kvalitní. Jenom to drželi třeba pod pokličkou, jenom to určitým způsobem potlačovali. Konec konců jsme si svýho času povídali o tom, že vlastně obrovská ambicioznost lidí, kteří šli s tou skupinou, která skončila potom na Atlantidě, která s těmi původně radio... ariokristovskými rody přišly do toho prostoru, kde potom Bobby, ty Atláni se jim také říkalo, vlastně měli sebou v úvozovkách žrece třeba, kteří měli veliké ambice o svých schopnostech a ve skutečnosti byli velice náchylní k tomu podlehnout té touze po té moci a teď oni, že jo, rozhodovali o ostatních a oni vlastně dostali tu moc a ta jim tak zachutnala, že potom se začali chovat tak, že vlastně padli a začali provádět to, co se potom v té Atlantidě dělo, že jo. Ale podkladem nebo základ toho té změny v té povaze byly nenaplněné příliš velké ambice u lidí, kteří vlastně si mysleli o sobě nebo ty své schopnosti a dovednosti povyšovali s tím, že měli pocit nedoceněnosti, měli pocit zneuznání, potlačovali to a když přišla příležitost, tak samozřejmě tam propukl potom ten pocit té moci, jo, toho, že rozhodují, že teď jsem konečně někdo a že, protože oni svým způsobem znali ty magické věci, tak s tou magií začali pracovat, ale stali se z nich žreci temní. Víme, že to vlastně USA bylo založeno, nebo Spojený stát americký byly založeny na černé magii atlantských žreců, atlantských mágů, jo. Takže prapůvodně vlastně to byly mágové, kteří přišli s velikými ambicemi, s velkým sebevědomím a s vysokým egem, jako průvodci těch rodů, které když vlastně bylo potřeba přesídlit z toho kontinentu na pevninu, na Sibiř, tak jsme si říkali, že množství těch rodů odcházelo různými směry, že šli směrem dolů 100 rodů, kteří šli do té Dravídie vedení tím Rámou. A posléze šla další skupina, velké množství rodů, která šla směrem na Skandinávii a potom vlastně po tom pobřeží Baltského moře a tam směrovali směrem dolů do Evropy. A tam samozřejmě předtím ještě se dostávali do toho prostoru, na to území, které teď je tedy pod hladinou oceánu, pod bývalou Atlantidu. Jo, nebo nabývalo Atlantidu, kde se usídlovali, ale právě s nimi odcházeli ti žreci, kteří v té své domovině nebyli v uvozovkách připuštěni do těch vyšších funkcí, nebyla jim svěřována nějaká třeba samospráva nebo cokoliv, co jako v nich vzbuzovalo pocit neuznání. A z toho potom vlastně pramenilo to, co se v té Atlantině událo. No a samozřejmě pokud bytosti, které mají sklon k tomu, jak si přeceňovat své schopnosti, mají vysoké ego a nebo prostě jenom neunesou to, že neslyší, co by slyšet chtěli, tak potom se tyhle ty negativní vlastnosti u nich začnou projevovat a projevují se různě. Buď si žbrblají pro sebe, nebo vypisují urážlivé maily na ham, a nebo to prostě troubí do světa a vykládají, že jsme takový nebo makový, tak jako někdy si říkám, že škoda energie, kterou jsem některému člověku věnovala, bylo jí někdy hodně a on se pak odmění takovýmhle způsobem. Na druhou stranu je to jeho volba a je to svobodná vůle každýho, nikoho přece nenutíme, aby bezmezně věřil tomu, co říkáme. Buď s tím člověk, co říkáme, jak si harmonizuje, ladí a cítí, že s tím jakoby vnitřně souhlasí nebo nesouhlasí, a tak to vlastně může každý svým způsobem se k tomu postavit, zaujmout svoje stanovisko. Nemůžeme mu v tom bránit, ale to by, že to zamrzí, protože je fakt, že některým lidem jsme věnovali hodně energie, ohrožovalo to nejenom je, ale ohrožovalo to hlavně nás, protože jsme chodili nebo řešili jsme věci, které bylo třeba řešit s těmi silnými temňáky a vystavovali jsme se svým způsobem nebezpečí a odměnou je teda pomluva, ale tak je to kvalita toho člověka, on vlastně sám o sobě potom do toho světa troubí nebo tomu okolí vlastně dává najevo, kdo a co vlastně je, takže záleží na tom asi, jak kdo na to nahlíží. Samozřejmě to mrzí, ale já myslím, že to je zase záležitost toho, že kdo nás zná, tak si o tom udělá názor a obrázek svůj, kdo nás nezná, tak je to potom na jeho zvážení, jestli se zamyslí nad tím, proč třeba to ten člověk říká nebo neříká. Tak si myslím já.
No určitě. Je to takhle, trošku to zamrzí, protože kolikrát jsme jako hlavně ty, jako si ty lidi ti volali v noci, o půlnoci, zaměstnávali tě extrémním způsobem a potom vlastně takový trošku nevděk. To ale už tak k tomu patří. Dáme si písničku.
No, můžeš dát písničku, ale mě tady písnička na telefonu nehraje, takže já pak jsem odkázaná na to, že nám tlumočíš, o čem byla.
Aha, tak to nevím, jestli se mi podaří odtlumočit.
To nevadí, tak posluchačům pust něco hezkého.
Dobrá, tak, slyšíš, ne, mám tady zpěvačku. No, tak... Posloucháš, jo?
Ano, poslouchám.
Zpěvačka dorazila.
Já myslím, že Česko Slovensko má talent, to příští rok myslím.
Jo, vypadá to tak. A vůbec se s tím nemaže, jako můžu ti říct, že to jede naplno. A je jí to úplně jedno. Tak jo, tak se dáme s Denčou Lorencovou. Nevím, proč se stalo, že ty to neslyšíš, pak jsem tady, se mi neseplo, tak vidíš, hráli jsme tady pana Přeučila se s Denou Lorencovou, krásnou písničku, Proč žiješ rád. No, my víme, proč žijeme rádi a proč žijeme rádi. A myslím si, že krásná věc, když si to uvědomí spousta dalších lidí. Přesto spousta lidí žije pro jakési pseudohodnoty nebo jakési pseudovize o věcech důležitých a podstatných pro život, aniž by dokázali normálně selským rozumem vyhodnotit, že to vůbec není podstatné, že jsou to věci pomíjivé, věci, které dneska jsou a zítra nejsou, záležitosti, bez kterých se člověk dokáže i obejít. Prostě lidé si trošku někdy nevidí na špičku nosu. Já jsem tady říkal v tom pořadu, než jsme se spolu spojili, tak jsem říkal, víš, že žijeme na nepřátelském území. My sledujeme ten film trojrozměrnej 3D, spíš 4D bych řekl, tak ho sledujeme ten film jako takřka jeho účastníci. Jo? My jsme někde přesně jako na rozhraní, kdy někdy uděláš ten krok a staneš se toho součástí a pak zase vykročíš jakoby z toho prostoru ven. Čili jsme takový pozorovatelé tohoto typu a některé věci pochopitelně na nás tak nějak doléhají a některé zase ne. Ale je to proto, že máme přinést ten prožitek, toto poznání o tom, jak skázotvorné je, když lidé se zřeknou těch skutečných hodnot, těch konů jednoty, aby do budoucna nebylo tak jednoduché ty lidi vyvést od těch konů, tak pochopitelně byly poupraveny, byly doplněny ty původní, které vlastně vůbec nereflektovaly zlo jako takové. Ty původní kony vlastně jejich tvůrci netušili, co to zlo dovede, takhle bych to asi řekl. Kdy víceméně ty kony byly postaveny na tom, že pokud je nebudou dotyční dodržovat, tak se budou zpomalovat v té evoluci, nebo z ní budou vyřazeni, čili padnou, ale nebyla tam ta složka toho zla, které iniciativně nabádá vlastně k těm špatnostem, k těm špatným věcem, které páchá špatné věci, tak jakoby nebylo to aktuální pro některé to období, kterým se muselo projít, nebo se pletu?
No, trošku zase zabrousíme do té minulosti. My jsme si kdysi dávno povídali o tom, že vlastně v tom harmonickém univerzu jedna de facto ty záležitosti, které tam byly původně nastaveny jako kristovské, byly také zreverzované, posléze vlastně překlopené do toho zreverzovaného procesu. Takže proto nic nefungovalo, proto vlastně přestaly fungovat ty pravidla, která byla původně nastavena, a protože vlastně víme, že v tom prostoru, ve kterém se vlastně tady nacházíme a ve kterým, který tedy je součástí toho centrálního zdroje, jehož jsme tedy také my příslušníky teď v tuto chvíli, tak tam vlastně došlo k tomu, že ty kony, které byly původně nastaveny, tak začaly být jaksi překrucovány. Tím, že se tady změnil prostor z toho kristovského na nekristovský, tak samozřejmě se začaly měnit i pravidla chování, pravidla toho dodržování začaly se tady v uvozovkách zase rozmnožovat ty temňáci. Víme, že Midgard byla planeta takzvaně vězeňská, kam byly posílány nebo posílání všichni takový ty hříšníci v uvozovkách jakoby do vězení. Jo, takže tady se to zlo začalo hromadit. Začalo se hromadit, a protože nebyla ze zhora kontrola, to už jsme si také říkali, že jednak ty informace o tom, jak to tady vypadá, se nahoru nedostaly, protože některé z těch, kteří některé bytosti z těch, které měly informovat, neinformovaly, buď z toho důvodu, že se vlastně začali přiklánět k těm temňákům, ono i stvořiteli de facto to dělalo dobře, když při tvorbě těch jednotlivých, říkali jsme si, že všecko musí mít předlohu. Když se vytvářely předlohy různých situací a předlohy různých, dalo by se říct, třeba projektů, předlohy různých, já nevím, dějů, tak tam do toho začal tam vkládat různé varianty toho zla, toho prostě ovládání a té moci, protože to jednak se mu to zalíbilo, protože vytvářel, dalo by se říct počítačovou hru v uvozovkách. A ty vyšší bytosti, které už třeba byly buď padlé, nebo měly k pádu blízko, nebo byly vlastně nadšichlé už tím snižováním těch vibrací a už vlastně směřovaly směrem dolů, tak vlastně vytvářely situace přesně tak, jak to je v těch hrách, které teď mnoho lidí hraje na počítači, různý ty střílečky, ty bojovky a podobně. Tak stejným způsobem vlastně vytvářely předlohy a programování a vůbec situace v tom prostoru, který měli na starosti ty vyšší bytosti stvořitel a jemu tedy blízcí, jemu blízké bytosti. Nahoru se ta informace nedostala, tam to jaksi někdo vždycky zašmodrchal, zadržel nebo pozměnil a vyšší úrovně, protože nebylo zvykem, že by někde se lhalo, že by informace, které chodily, byly zkreslené, neměli potřebu vytvořit někoho, kdo by kontroloval, jestli se dodržuje to, co se dodržovat má. O tom jsme si už povídali. Posléze přišlo SOS od jednoho z vyšších já nebo od bytostí, které jak se měly možnost nahlídnout, co se děje. A teprve potom ty vyšší úrovně začaly jednat. Ty úrovně ještě nad těmi, které se dostávaly do pádu, které se dostávaly do rozporu s těmi kony. Jo? Takže oni tím, že začali vlastně to, co bylo původně nastaveno jako proces, který měl určitým způsobem probíhat, dalo by se říct třeba cyklicky, automaticky, tak oni do ní začali zasahovat a tím pádem to začali rozlaďovat. No a samozřejmě to potom přineslo to hromadění se toho zla, protože ta moc, kterou začaly být jaksi oslepeni, a to, že tady vládnou beztrestně a vytvářejí si svůj vlastní, dalo by se říct, vesmír a prostor. Víme, že vytvořili fantoma, že vlastně padnul Lízedek a že padnul náš paralelní vesmír a že prostě vytvářeli skrze umělou inteligenci, si vytvářeli úplně svůj virtuální, de facto kosmický subjekt, který by asi v budoucnosti pohltil ten komplex, ve kterém se nacházíme teďkon, který tedy musel zakročit při tom, když se zjistilo, co se tady v tom prostoru tohoto určitého centrálního zdroje děje. Takže to všecko umožnilo dít se věcem, které se tady děly. Víme, že vyšší úrovně úplně nebyly informovaný o tom, že jak si jeden z rodičů centrálních zdrojů si začal vytvářet, nebo že si strážce evoluce, které si vytvářel, jak si vybavil ještě něčím nadstandardním, protože si to nechal pro sebe jako experiment, tak si to nechával pro sebe zase, tím pádem nemohla být kontrola. No a to všecko vlastně tomu zlu dopřávalo ten rozmach. No a tak bylo vlastně potřeba to pořešit, no a pořešili to bytosti, které jsem přišla, které riskovaly svůj život, protože začaly přicházet z jiného vesmíru, začaly to tady mapovat a teprve se začalo vlastně de facto s vytvářením vůbec obrazu toho, jak to tu vypadá, co by se s tím dalo dělat, a začalo se teprve vymýšlet, jak na to, jak to vyřešit, jak to pořešit. A teprve se začaly sbírat ty informace, ale vlastně už to bylo takové, dalo by se říct, za 10 vteřin 12, protože víme, že vzestup, který měl být v uvozovkách, vlastně by neproběhl, namísto směrem nahoru by vlastně celý to harmonické univerzum 1 úplně padlo a strhlo by sebou pravděpodobně i harmonické univerzum 2, možná i 3, protože by vlastně ty negativní vibrace jaksi pohltily, že dostali by se přes ty vzestupné brány, by se dostali do vyšších úrovní, do vyšších pater. Tak to bylo rozlezlé, tak to bylo všecko vlastně již předpřipravené. Teď víme, kolik milionů let si tady ty temňáci všechno předprogramovávali. No a teď vlastně začaly, dalo by se říct, ty připravené a číhající léčky je teprve začaly aktivovat. Tak proto vlastně se to zlo tady tak hezky zakořenilo, hezky se tady usídlilo. Naštěstí se mu nepodařilo vyrůst, protože přece jenom to světlo, přece jenom ty vyšší úrovně pořád ještě mají prostředky, mají mechanismy na to vlastně to, co je schnilé v uvozovkách, to, co je zkažené při určité dosažené hranici toho poškození odpojit a vyřešit. A vyřešit to bylo třeba radikálně, takže Trvalo to, bylo to tím způsobem nekontrolované, proto ty kony pak nebyly dodržované, byly různě překroucené, vidíme to dneska i třeba u nás na těch zákonech, jak je to všecko překroucené, jak je to všechno propletené, jak to zase nahrává těm negáčům, ale prostě je to obraz toho, jak se to vyvíjelo v úvozovkách, jak se to vyvíjelo v tom větším měřítku, v tom prostoru, v těch realitách, které vlastně každá z těch planet měla svoji realitu, každý vesmír má svoji realitu, tak v mnoha vlastně víme, že v mnoha prostorách byly, že vlastně jenom základny těch temňáků, byly tam zabydlení a vlastně mohli beztrestně se to tady jaksi nějakým způsobem obhospodařovat, protože si z toho vytvořili svůj vlastní prostor, své vlastní pravidla, a ty, který nastavil, byly nastaveny stvořiteli těch vyšších úrovní nebo těmi vyššími stvořiteli, tak ty pravidla vlastně oni si přestavili k obrazu svému.
Přesně tak. No, čas se nachyluje. Řekni mi, co si myslíš, že nejcennějšího ti dalo to vysílání tady společně na svobodném vysílači v našem studiu?
Co nejcennějšího? No, víš co, já si myslím, že jsem poznala fůru lidí, velké množství lidí, kteří na základě toho našeho vysílání se s námi dostali do kontaktu i na těch seminářích, kterým to funguje. Já se s nima hrozně ráda potkávám, protože mi to dělá radost, když vidím, jak jim to funguje, jak jim to jde, jak jsou spokojeni, že jako si trošičku hřeju svoji polívčičku, že jsem se na tom taky trošku podílela. Tak to je asi to, co mi dělá největší radost, že prostě mnozí se zorientovávají v tom množství těch informací, rádi se s námi potkávají, no a že se snažíme jim prostě vždycky někam je nasměrovat, když si s něčím nevědí rady, nebo když potřebují něco třeba pořešit, takže jim můžeme být nápomocní, tak těch informací, které chodí a zase z tvých pořadů, jo, ještě, je obrovské množství, já samozřejmě taky poslouchám ty další pořady, protože i pro mě je to obohacení informační, takže mě to prostě dělá radost a dalo mi to to, že není to úplně zbytečná práce, že jsme mnoha lidem mohli trošičku ty obzory rozšířit a tak mě to dělá dobře, no.
Kdybych se tě zeptal, Išo, máš pocit, že ti to něco vzalo? Přišla jsi o něco?
No, samozřejmě hodně času. Hodně, ale jako zase, víš, prostě všemu je třeba věnovat čas. Někdy mi to trošku vzalo iluze právě o těch některých lidech, kdy si člověk myslel, že mají dobře našlápnuto, že jsou šikovní, že jim to funguje a pak prostě najednou lusknutím prstu všechno bylo jinak. Tak tam to mě trošku jako mrzí. To mi vzalo trošku iluze, ale je to život, je to tak. Tak já si nemyslím, že by mi to až úplně jako něco vzalo. Nějak zásadně.
Já nevím proč, já ti mám takový pocit vždycky, že že mi to naopak, že mi to dává. Protože kdybychom měli ty informace mezi ty lidi dostat, jo, propasírovat je tam jiným způsobem a jinou cestou, tak by to bylo mnohem složitější, náročnější časově a z mnoha důvodů by to nás pohltilo mnohem víc. Takže já to beru jako, že to je přínos pro mě, že nemusím tomu dát tolik moc času, protože je to efektivní cesta, tak bych to asi popsal. No, takže...
no to je, ano, to je přesně ono, protože jako je množství lidí, které ty informace zajímají, kterým je můžeme předat a je to, jak říkáš, nejefektivnější cesta, jak je k ním dopravit. Jestli si je vezmou k srdci, nevezmou k srdci, jestli jim budou naslouchat, nebudou naslouchat, to už záleží na každém. Ale prostě je tady k dispozici možnost dát nebo podělit se o to, co třeba přichází k nám nebo co zažíváme. Jo, tak v tomhle smyslu to dává hodně.
Děkuji ti za celých těch 6 let. Děkuji ti i za dnešní 2hodinovku. Děkuji ti za to, že jsi byla vždycky připravena se rozdělit o velké množství informací, které kolikrát zírám, že je slyším o tebe poprvé. Takže jsem za to rád a budu se těšit na příští další a další a další vysílání. Tak pojď si jenom rozloučit a dáme písničku.
Tak já samozřejmě tobě děkuji za to, že jsi mě nabídl tu možnost. A abych nestršovala, tak já se všimi moc loučím. Děkuji vám všem, jestli nás posloucháte, jestli vám naše pořady něco dávají, tak jako nám. Mějte se moc hezky, já se budu těšit příští týden naslyšenou, nashledanou.
Iše, moc děkuji. Děkuji vám všem, co jste teď s námi byli těch cirka asi 5 hodin. Teď předáme do Plzně, abyste si od nás odpočinuli, těší se na vás, čeká tam na vás Pavel, pochopitelně. No a v 21 hodin se na vás budu těšit se 3 mými hosty, takže máme tam nabitý program, je to finále, tak si ho nenechte ujít. Děkuji a zatím od mikrofonu společně s Išou pro teď se loučí, no, jak jinak než Petr Václav.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíce tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.